Сен тұратын аумақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін? Жанартаулардың атқылауы мен цунамиді айтпағанда, біздің елімізде де әртүрлі табиғат апаттары болып тұрады. Кей облыстарда құрғақшылық, қатты аяздар, су тасқыны, шаңды дауылдар, аптап ыстықтар және даладағы өрт тәрізді оқиғалар оқтын-оқтын орын алады. Таулы аумақтарда жер сілкінісі мен сел тасқыны болуы ықтимал. Бабаларымыз қамданған қабық алмайды деп бекер айтпаған. Бұл қанатты сөзді біз бала кезімізден білеміз. Көптеген табиғат апаттарын алдын ала болжап, күні бұрын дайындалуға болады. Біздің еліміздегі табиғи катаклизмдердің көпшілігі табиғи жағдайларға байланысты. Алайда бұл мәселеде адамның іс-әрекеті де үлкен рөл атқарады.